Goddag til lytterne alle sammen. Vi sender fra Radio Shalom, som sender på frekvensen 87,6 MHz og kan findes på www.radioshalom.dk. Det er den eneste jødiske stemme i Danmark, og vi er glade for at sende dette program, hvor jeg er verden. Mit navn er Benjamin Katz. Og så har vi Alexander Sho, som er også med delt her, og er ansvarlig for det teknisk. Og så har vi Mario Hein, som er aktivt delt her. Og så har vi Christian Iversen, som er aktivt delt her i det, og som vil fortælle lidt om sin usædvanlige livshistorie. Okay. Christian, jeg har jo kendt dig efterhånden en del år, men jeg har aldrig rigtigt hørt din ganske usædvanlige og speciel historie. Jeg vil bare gerne minde jer om, at her vi plejer at interviewe mennesker, som jeg inderådigt betragter som ildsjæle. Og Christian hører til den kategori, og det vil være spændende at høre hans livshistorie. Christian, lad os starte fra starten. Barndommen.
Ja, okay. Altså, jeg er vokset op på Nørrebro i København. Og nu vil jeg jo gerne gøre det lidt usædvanligt, når du siger, at min livshistorie er usædvanlig. Så lad os starte med det første, som måske er lidt usædvanligt. Jeg er født i 1979. Jeg er vokset op i 80'erne på Indre Nørrebro. Og der, hvor jeg voksede op, lige bag ved Sankt Hans Torv, der boede jeg i en ejendom, hvor folk stadigvæk var arbejdere. Så jeg er vokset op i sådan en rigtig arbejderkvarter. Så min underbo kendte jeg kun som fru Nielsen, og nedenunder hende boede fru Val, og nedenunder hende der boede fru Jensen. Og så var der herr Møller og herr Hansen og så videre. Og de var jo så rengøringsdamer og kontorassistenter, og mændene, der var en skomager, men ellers så var de arbejdsmænd, og en sejlede, Hans. Han var den eneste, der havde fornavn, han hed Hans. Han var skidefuld hele tiden, og når han ikke var ude at sejle. Og jeg kom rundt omkring i alle de der lejligheder der, som lille barn. Jeg voksede op alene med min mor, i hvert fald noget af tiden. Og gik ind og ud. Vi boede op på 5. sal i en uisoleret toværelses lejlighed, og havde sådan et petroleumsfyr.
Og det var i 80'erne?
Ja, det var i 80'erne.
Okay.
Så jeg var nede og hentede sådan nogle petroleumsdunke, da jeg var sådan en 8-9 år, nede i den lokale købmand, Sølvis Jørgen. Så det var jo usædvanligt. I hvert fald var det meget tydeligt for mig. Min mor insisterede på, at jeg skulle gå i en privatskole på Østerbro, så jeg gik på boardingsfriskole, som sådan en rigtig pæn, bedre borgerskabsskole. Der gik jeg i klasse med, hvad skal vi sige, i min verden var det jo sådan, som de fleste andre var, tænkte jeg. Altså med to forældre og forholdsvis velstillede og store stillinger, og mange af dem store advokater, og ja, der var adskillige folk, som man kender navne på nu. Det er ligegyldigt, hvem det er, og så var der mig, som gik over på den anden side af søerne over på Nørrebro, i den her lille toværelseslejlighed, hvor jeg så boede med min mor her alene, og slæbte petroleumsdunket op, og om morgenen så passede fru Nielsen mig tit, så lavede hun pandekager, og om aftenen så lavede hun tit gule ærter med kogt flæsk til og sådan noget. Så det var sådan lidt bizarrt.
Var det usædvanligt at være ene barn?
Jeg tror, at skilsmittestatistikkerne er gået den forkerte vej sidenhen, helt sikkert. Men det var nu ikke nødvendigvis det at være alene med min mor. Det var sådan set mere det billede, altså tidsbilledet kunne måske godt have været 30 år før, det jeg beskriver. Altså, jeg legede nede på gaden med nogle af de andre børn, mange af mine fritidshjemskammerater, som lå inde på Nørrebro, så faren var arbejdsmand eller en eller anden form for håndværker og sad på værtshus og drak, og moren gik hjemme, og det var sådan, det var bare en anden del af samfundet, jeg voksede op i der. Så jeg, det var i virkeligheden det, jeg så. Og så var der, når jeg gik i skole, det var så over, hvor man skulle være ordentlig og opføre sig ordentligt, og man talte meget pænt. Kom jeg hjem og på fritidshjem, så talte vi frygtelig grimt over på fritidshjemmet, og havde slåskampe, og det var bare, kontrasten var kæmpestor. Så det usædvanlige der, det var nok den del af Nørrebro der, ikke? Så sidenhen så flyttede hele arbejderklassen jo så ud til Greve, Hundi, Solrød Strand, Albertslund, og fik parcelhus, altså fru Nielsen og fru Jensen og fru Val, deres børn flyttede derud, og så skiftede demografien ret meget. Det er lidt, måske det usædvanlige.
I bliver boende der?
Jeg har boet der hele mit liv. Min mor, jeg er tredje generation i den ejendom. Undskyld, i den gade på Nørrebro. Ja. Så min mor er vokset op i samme gade, og min mormor har boet der det meste af sit liv. Og nu bor jeg stadigvæk i samme ejendom, og mine to børn er vokset op i den samme ejendom.
Som formentlig bliver renoveret.
Der er sket meget sidenhen, og der er jo sket utrolig meget. Hele det område er jo blevet gentrificeret, ikke, fuldstændig, og undergået en kæmpe, kæmpe stor forvaltning. Jeg synes, når jeg kigger sådan tilbage, så er hele det kvarter er sådan et meget fint billede på den økonomiske og demografiske udvikling i Danmark, i København, i løbet af de sidste 40 år. Det har jo fulgt det meget fint hele vejen igennem. Jeg tænker, det der er måske interessant at sige, og som jo heller ikke er så usædvanligt, min far forlod min mor, inden jeg blev født, så jeg voksede op uden min far. Min far, han kommer fra Frankrig. Jeg mødte ham faktisk i første gang, da jeg var 32, omkring 2 år efter, at jeg havde mødt min halvsøster for første gang nogensinde. Jeg tilhører en generation af mænd, har jeg så lært sidenhen, som er vokset op i det, man måske kunne kalde et faderløst samfund. Så et samfund, hvor fædre har været fraværende. Det har de måske været også før i tiden, men på en anden måde. På den her måde her, fraværende, glimrende ved deres fravær på den måde, at de ikke har haft en særlig, de har ikke haft nogen forbilledlig rolle. Rigtig mange mænd fra min generation har jeg oplevet, har savnet en far rigtig meget.
Men Christian, jeg har jo kendt dig i nogle år. Ja. Det virker som om, du har haft en eller anden mandlig model.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har haft mange.
Ah, okay.
Jeg har haft en utrolig stor drift mod idoler, og det er sådan en meget sjov ting på den måde, at jeg har altid haft idoler, fra jeg var en lille dreng af, og jeg ved ikke, om det gælder alle små drenge, der vokser op uden deres fædre, men man finder dem jo de steder, hvor man mest har brug for dem, og i den form, man tror, man mest har brug for dem. Og for mig, der voksede op i sådan et forholdsvis råt miljø, hvor en del af det i hvert fald, hvor der var mange ting, der skulle klares og håndteres. Min mor har været syg en stor del af sit liv, og har været ved at krasse af også, da jeg var lille. Så jeg har været overladt en del til mig selv. Så mine forbilleder, det var de her sådan klassiske solo-action-helte. Så det her amerikanske, den amerikanske genoplivning af sådan den græske hero-tradition med en eller anden mand, der stikker af, og så går han ud, og så redder han hele verden og klarer alting og klarer skærne, og så kommer han tilbage igen og er stadigvæk lidt sådan en indesluttet særrad, men han har på en eller anden måde klaret alting, og intet kunne ligesom få ham ned med nakken, uanset hvor hårdt og hvor barst det var, så klarede han det.
Er det sådan en John Wayne-hagtig?
Ja, nu var jeg rigtig meget til de her kampsportsidoler. Jeg kunne godt lide det her, og der var en del slåskamp i min barndom, så det her med ligesom at kunne klare ærterne med sin krop, det var ret overbevisende for mig. Mm. Og det var også det, der fik mig ind på en kampsportsbane. Jeg har jo trænet kampsport i 32 år, siden jeg var 12 år. Men jeg har været fascineret af det, siden jeg var måske 6 år eller et eller andet, 5-6 år.
Hvad var det, som fascinerede dig?
Jeg tror, det der fascinerede mig, som jeg et eller andet sted stadigvæk synes er en fascination, men det er sådan måske en lidt mere voksen fascination nu, eller sådan lidt mere realistisk fascination. Men den her idé om, at hvis du kan beherske din krop, så kan du beherske dit sind, og hvis du kan beherske både din krop og dit sind, så kan du beherske alle situationer, og så er der reelt set ikke noget, der er en trussel. Altså, så kan du overkomme alle trusler. Og der var mange trusler, da jeg var barn, ikke? Altså, det tror jeg er sådan en... Det er sådan en ting, jeg i hvert fald har tænkt meget over og set meget. Jeg har haft en del at gøre med drenge og hjulpet mange steder sidenhen. Også andre drenge. Det er ligesom sådan en svaghed, jeg har helt lade være med at skulle hjælpe. Særligt de her drenge her, når der ikke er sådan en rollemodel. Når du ikke har en far til at beskytte dig mod verden, så bliver verden unægteligt farlig på nogle måder. Det var i hvert fald min oplevelse. Og det her med at kunne klare sig selv og med at kunne håndtere sig selv, det var virkelig stort. For der var ikke rigtig nogen at læne sig opad eller læne sig ind i, nogen der kunne vise noget. Så kunne jeg nu gøre det selv, så var alt jo godt. Og det har jeg bare haft... kan jeg huske for meget, meget tidlig alder, det der, jeg skal fanden gale mig kunne klare det her selv. Og så har jeg ligesom håndteret det selv, og har bare i det hele taget håndteret alting selv, siden jeg var meget lille. Altså, jeg fik ansvaret for tingene, fra jeg var sådan en 8-9 år. Ikke? Det tror jeg måske også sådan en
Christian, når man vælger sådan en orientering, ikke? Ja. Altså, jeg skal jo klare det hele selv. Nu vokser jeg op i en kibbutz, ja, hvor jeg skulle klare ting selv, men okay, vi havde også et fællesskab, ikke? Men når man skal klare det hele selv, føler man sig en gang imellem lidt ensom?
Det er meget svært at se. Har det været for mig i hvert fald. Det er en meget, meget sen alder, at jeg har erkendt, at min tilbøjelighed til at klare alting selv har også gjort mig utrolig dårlig til at søge hjælp hos andre, og har også gjort, at det nærvær, der er i en relation, hvor man hjælper hinanden og får hjulpet af nogle andre, det giver en forbindelse og en følelse, som er utrolig stærk. Så det er nærmest sådan det negative, man kan sige. Det er det, jeg opdager værdien af den følelse, jeg opdager. Gud, det modsætter det. Det var faktisk enormt ensomt. Ja. Så jeg har egentlig ikke oplevet det som ensomt.
Jo.
Jeg har været enspænder altid. Altså, jeg har været vant til at være alene. Okay. Jeg tror, noget af det, der ligesom har kompenseret for det, det har været, at når man er sådan en type, så sker der jo også det, at enormt mange mennesker læner sig ind i dig.
Okay.
Hvis du går ind i rigtig mange situationer, og folk ret hurtigt lægger mærke til, du er ikke bange, du er på toppen af det her. Altså, der skal rigtig meget til at ryste dig. Mm. Så er der mange mennesker, der kommer og siger, om jeg vil gerne stå ved siden af dig. Jeg vil gerne lave det her sammen med dig. Jeg vil gerne være i naden. Og ikke kun folk, som er... Altså alle mulige mennesker, som jo bare har den... Og det er trygt at være sammen med en, som har styr på ting. Altså som ikke er bange for noget. Den person har jeg så været. Det har jo så også en bagside, og det er jo, at så bliver man på et eller andet tidspunkt ensom. Så opdager man er ensom, fordi så er man jo den, der altid skal klare alting. Og det kan man jo ikke. Det er der jo ingen mennesker, der kan.
Det. Men så kommer det ikke nogen forbitrelse, at man har hjulpet, og så når man har selv brug for en skulder at lægge på, så har man jo ikke, eller hvad?
Nej, den følelse kender jeg ikke så godt. Altså at blive bitter på andre mennesker, fordi nu har jeg hjulpet. Jeg føler ikke, at nogen står i gæld til mig. Og jeg føler heller ikke, at jeg står i gæld til nogen på den måde der.
Det vil sige, det er ikke nogen regnskaber?
Der er ikke nogen regnskaber i mit liv på den måde. Men efterhånden, som jeg er blevet en mere moden menneske, har jeg jo fundet ud af, at der er nogle folk, som dræner enormt meget energi, også på sådan en som mig. Og dem har jeg lært mig selv at skille mig af med. Det er ikke så interessant i virkeligheden jo. Altså, og så har jeg fundet ud af, jeg voksede op med, at der er den verden, hvor folk er normale. Der er Østerbro som et billede. Der er Østerbro, hvor der er en skole, hvor alle folk er normale, og forældrene bor sammen og har mange penge og har styr på tingene og kan finde ud af at stå op om morgenen, og alting er sat i rammer og system, og der er en far, der siger, hvordan man gør det her, og der er en mor, der har styr på det her. Og så var der mit liv, hvor der bare ikke var nogen af de ting overhovedet. Og ikke nogen far, der tog ansvaret for noget, og der var en mor, som havde manglet en masse ressourcer, så der var bare mig. Og når man selv finder på løsningerne, fra man er 8 år og frem efter, så finder man jo ikke altid på de bedste løsninger. Det er altså en 8-årig dreng finder jo ikke nødvendigvis på de bedste løsninger på tingene. Så den der kontrast har der altid været. Så det har også taget mange år, før jeg ligesom sådan har kunnet søge hen mod nogle ligeværdige folk, fordi jeg tænker, at jeg er ikke helt... Jeg hører jo ikke til blandt dem, der kan det der. Indtil jeg en eller anden dag har fundet ud af, at jeg måske i virkeligheden meget mere end det, så har jeg en kapacitet.
Christian, har du fundet ud af, at dem på Østerbro måske ikke var så stereotyp normale, som din drengefantasi var?
Ja, men det er stadigvæk en meget... Det er meget intellektuel indsigt. Den er ikke modereret fra et særligt følelsesmæssigt sted. Jeg lever stadigvæk. Jeg skal tage mig i jagt for illusionen, der bor inden i mig hele tiden. Illusionen om, at dem, der gør de der ting, det er dem, der har styr på det. Det er dem, der ligesom har gjort det, okay. Det på den rigtige måde.
No. Yeah. Okay. Det sidder lidt, ikke?
Det er et spor, som forfølger hele livet, ikke? For ideen om, at der er en eller anden normalitet, og det er den, man skal søge hen imod. Og indsigten er jo, at styrken er uden for den normalitet. Den er frygtelig kedelig, og kan ikke... Den der form for konservatisme kan holde tingene fast, men den kan jo ikke rigtig skabe så meget. Så de er med til at reproducere en masse ting. Det er godt med den energi i samfundet, den holder tingene sammen, men den skaber ikke noget nyt. Mm. Og der er jeg nok meget mere egnet til at skabe nye ting, end jeg er til at vedligeholde det, der består. Det er ikke min opgave. Det er jeg ikke særlig god til.
Okay, så det er også lidt trods i det, lidt... vejbryder, ikke? Prøver noget nyt, ikke?
Jo, helt sikkert.
Hvor har du den fra?
Jeg er tilbøjelig til at tro, at det bare bor inde i mig, og altid har boet inde i mig. Altså, jeg har altid været vild i mine tanker. Jeg har altid... Jeg er sikker på, at jeg vil være et diagnosebarn nu. Altså, jeg sad ikke stille for 5 øre. Altså, og hvis tingene var kedelige, så rejste jeg mig op og gik, eller gik i gang med noget andet, eller fandt et eller andet, jeg synes var spændende at lave.
Men du har jo haft en fantastisk fætteevne, fordi du klarede dig godt i skolen.
Jeg har været meget heldig, hvad det angår. Ja. Det er en gave. En kæmpe, kæmpe stor gave, jeg har fået. Jeg har altid været...
Det var nemt, ikke?
Det har altid været utrolig nemt at lære ting og forstå ting. Det har været en gave. Det har gjort, at jeg kunne tage en uddannelse... uden så stort besvær og kunne komme langt med en masse ting og kan tale med om en masse ting med nogle mennesker, som er meget normale.
Christian, du har også valgt nogle stykker musik, vi skal spille.
Ja.
Og jeg synes, vi skal holde lige en kort pause og lytte sådan noget musik. Skal vi starte med det? Altså, Vaughan Williams, The Like a Sending?
Ja, lad os prøve det.
Vil du forklare lidt, hvorfor du har valgt det stykke?
Jeg havde ikke rigtig adgang til musik i form af brødre eller søstre eller nogen andre, som ligesom kunne introducere mig til det. Så musik i mange år, jeg boede en del hos min mormor, da jeg var barn, særligt mens min mor var syg. og der kørte P1 med klassisk musik hele tiden. Og det her, det er et stykke klassisk musik, som har to kvaliteter. Det ene, det er bare, det er utroligt smukt i sig, altså det er meget rørende. Og så har det sådan meget, det bevæger sig, det bygger hele tiden op og bliver større og større og større, uden rigtig at klimakse. Det er bare en lang opbygning.
Okay.
Ja, men så hørte vi lidt om din baggrund, altså social, og din indstilling til livet, at du skulle kunne klare det hele selv, ikke? Men nu er det sådan, at jeg kender din mor, og jeg kendte hende i mange, mange, mange år. Meget usædvanlig kvinder, faktisk ret stærk, hvis man tager i betragtning alt det, hun skulle stå imod, ikke?
Ja.
Og det kunne jeg tænke mig ligesom at sige, hvordan hun kom til at præge dig.
Mm-hmm. Jeg tror, det mest, den en gave for hende, og jeg ved egentlig ikke, hvor bevidst hun har været om det. Det var, hun har altid ladet mig folde mig ud. Altså, hun har i virkeligheden ladet mig være og ladet mig gøre mine ting. Jeg tror bare, hun har set, at jeg havde enormt meget sådan selvdrift. Jeg gjorde ting. Jeg havde et værelse fuld af elektronik, jeg samlede op rundt omkring op på gaden. Og så gik jeg op og skiltede og løjede og byggede. Og
du havde de gode fingre til.
Ja, jeg kunne godt lide, og jeg elskede at bygge og lave ting. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, hvordan mange af de her ting fungerede. Altså, hver gang de købte en fjernstyret bil til mig eller et eller andet, så tog jeg den ind og legede med den i et kvarter, og så skilte jeg den ad og gik i gang med jer. Og hun lod mig bare ligesom være i den verden, og stoppede mig aldrig, og reprimanderede mig egentlig ikke, og hele vejen op igennem, da jeg blev ældre og teenager. Altså, jeg skulle forfølge min egen vej. Hun har helt klart kunnet se, at jeg godt kunne finde ud af det med det bolige, så hun har skubbet på det. I hvert fald sådan på de fundamentale ting, ikke? Få dig en gymnasial uddannelse, og så søgte jeg så selv videre bagefter det på universitetet. Men ellers så har hun ikke gjort det. Og så er hun et utroligt socialt menneske. Altså, hun er virkelig, virkelig meget social, ikke? Hun har været alene i folk. Og ikke bange for at snakke med alle mulige folk på gaden og rundt omkring. Og den der følelse af, at det er sådan lidt pinligt eller lidt mærkeligt, den har alligevel fyldt utroligt lidt i min barndom. Mest af alt, så var jeg bare vant til, at det gjorde man bare. Og hun er ligesom sådan altid bare, altså hvis jeg ville noget, jamen det skal du bare gøre. Så skal du bare ringe, du skal bare gøre. Og skubbede mig til tingene. Og så har hun været måske sådan lidt, i hvert fald hvis vi kigger på, hvordan børn bliver opdraget nu. Nu har jeg jo to børn på 10 og 12, og så jeg observerer jo mange forældre. Altså, der har virkelig ikke været nogen kære mor i forhold til, når tingene skulle gøres på den måde, at der var ikke rigtig noget, der hed at være bange for et eller andet. Det var du bare nødt til at gøre. Hvis du ved det her, så skal det bare gøres. Okay. Og du ved, hun kan ikke være med mig her, eller hun kan ikke gøre det her for mig, eller hun kan ikke ordne. Så hvis du vil noget, så må du selv gøre det. Du må selv ordne tingene. Du må selv tage dig af det her. Så hun har fordret en ekstremt høj grad af selvstændighed hos mig fra starten af, og det har formet mig rigtig meget. Det har hun ligesom stået for. Og ellers så har hun egentlig, jeg synes egentlig, hun har stået lidt i baggrunden rigtig meget. Altså stået sådan lidt og været der bagved.
Men der var perioder, hvor hun var faktisk alvorligt syg, ikke?
Hun har været meget syg, men...
Og det har kommet ikke til at bekymre dig på en eller
anden? Jo. Jeg kan huske, at jeg gik nede i Rysgade på Nørrebro med min lille blå nøglekæde, da jeg tror jeg har været omkring 10 år. Og jeg har været over på hospitalet og kom op for at se hende efter en stor operation, og der lå hun med slanger og alt muligt i hovedet. Og der fik jeg sådan et klart billede af, okay, hun dør muligvis. Og så gik jeg der på gaden med min lille blå, og så gik jeg og tænkte over, okay, kan jeg vide, hvad jeg så skal gøre? Altså, hvem kan jeg så være hos? Og så gik jeg sådan og filosoferede lidt med mig selv, hvor jeg så skulle være, og blev enig om, hvor jeg i hvert fald ikke skulle være. Og så... På en eller anden måde, så slog jeg til tåls med det her, men så måtte jeg også klare nogle af tingene selv. Og det kan jeg jo godt se, når jeg kigger tilbage på det. Det er måske sådan lige lovlig stor mundfuld for en på 10 år at skulle kapere, og den der sådan lidt 10-årige rationaliserende hjerne har måske også i virkeligheden været udtryk for en, som rigtig meget har savnet en stor voksen favn, der kunne komme og løfte mig op og sige, du må være virkelig ked af det. Kom, skal jeg passe på dig? Og det var der ikke rigtigt. Så hun har undergået det mange gange. Og til alles forbløffelse, så har hun overlevet. Hun er 76. Hun har lige fyldt 76 i forgårs.
Ja, hun er en medicinsk mirakel.
Det er helt utroligt. Hun har haft cancer 4 gange og fået fjernet alle sine indre organer, begge bryster og noget af tarmen. Altså, hun er et medicinsk mirakel, og er der en ting, der kendetegner hende, så er det, at så står hun op dagen efter, og så er man sammen med hende, og så kan hun godt give udtryk for at være lidt ked af det, men så slår hun et smil op og siger, kom, jeg laver, skal vi have en kop te, og skal vi gå en tur, og det er jo en gave, som at være sådan et menneske, og den har jeg vitterlig også fået med mig. Jeg er nogle gange blevet beskyldt for at være sådan idiot, altså i min optimisme, i min sådan tyrker tro på, at det nok skal gå, men den har jeg simpelthen fået med hende.
Ja, altså, det betragter jeg næsten som ukulighed.
Fuldstændig.
Ja, det er ukulighed. Det.
Der er ikke... Der er ligesom ikke rigtig noget, der har sådan kunne slå hende ned. Jeg ved jo så, at en af grundene til, at du kender, eller grunden til, at du kender hende, det er, at hun på et eller andet tidspunkt, så gik bunden ud af hende. Ja. Og så kunne hun ikke mere. Men jeg vil sige, det var jo ikke voksenversionen af den. Den har jeg ikke stiftet bekendtskab med, før jeg blev meget, altså meget ældre. Så som barn vidste jeg ikke, at bunden gik ud af hende. Så hun har jo også været udmærket til at få skånet mig fra det, men du kan jo ikke lyve, når du ligger med slanger i hele hovedet på Rigshospitalet, og det er tredje gang, du er derinde, så kan du ikke lyve for et lille barn. Altså, så kan du ikke fortælle ham, at det er okay, det er ufarligt. Og det tror jeg egentlig heller ikke, hun har gjort, for jeg har egentlig aldrig følt mig løjet for, eller altså, jeg har været ret sådan, det har sgu været ret pragmatisk, og bare sådan, yes, hun kan dø. Og det er jo nok også grunden til, at jeg har gået der og filosoferet over, hvad jeg så skulle gøre.
Nu har jeg lyst til at fortælle en lille historie, som belyser Susanne, din mor, personvæsen. Ikke? Hun lå der på hospitalet, alvorligt syg, og på det tidspunkt traf jeg en mand, som i virkeligheden var lidt misantrop. Han kunne ikke lide kvinder.
Misogen, mener du?
Hvad for noget? Hvad siger du? Men summa summarum, jeg fik ham overtalt til at komme og besøge den syge kvinde på hospitalet. Og så kom han på den måde ind i Christians liv. Kan du fortælle lidt om det, Christian?
Ja, det kan jeg godt. Men jeg skylder måske en lille historie i mellemtiden, fordi det er faktisk sådan, at da jeg var 2 år, 1,5 år eller sådan noget, der mødte min mor en mand blev gift med ham. Og så de første par år af mit liv, der har jeg sådan en svag erindring af, at han var der. Men så blev de skilt, da jeg var 5 år. Og han var psykisk syg og havde en masse problemer. Men den kontakt, den vedblev. Så han blev ved med at være i mit liv som en meget skidt rollemodel på mange punkter. Og gjorde en masse dårlige ting for mig igennem mange år, indtil jeg på et eller andet tidspunkt besluttede mig for, at han skulle ud af mit liv, da jeg var en 14-15 år eller et eller andet. 14 år, vil jeg tro. Og så tog jeg ligesom afsked med ham. Så han var egentlig aldrig rigtig et forbillede. Intellektuelt har han været lidt han var, jeg tror han har været autist. Og så vi kunne dele en masse omkring nogle sådan meget sådan tekniske ting. Han lærte mig en masse om computer, og jeg brugte meget lang tid på at sidde og lære at programmere forskellige ting og sammen. Derudover ikke så meget. Egentlig mest bare en dårlig ting i mit liv. Men grunden til, at jeg siger det er, fordi jeg havde simpelthen ikke noget billede af, hvad det vil sige at være helt tæt på en mand, der kan finde ud af at holde styr på sig selv. Altså, jeg havde vitterligt intet billede af, hvad en rigtig mand var tæt på, og hvordan en mand tog sig af en kvinde, hvordan en mand gjorde noget som helst i en familie. Det var fuldstændig tomt for mig. Jeg anede det ikke. Fra jeg var 6 år, var jeg jo så alene med min mor. Så den mand, du beskriver nu, som var lidt misogyn og min mor, så du satte hende op med ham. Ham mødte jeg for første gang, da jeg var 14 år, efter de to havde været ude på en middagsaftale, eller hvordan pokker de nu havde lavet. Og han inkarnerede nogle egenskaber, som jeg aldrig nogensinde havde set før. En af dem var absolut trofasthed og loyalitet. Så da han kom på et eller andet tidspunkt, efter de to havde fundet ud af, at de var noget for hinanden, da han så kom ind ad døren og skulle møde mig rigtigt for første gang, så havde han en bog med til mig af en polsk forfatter, der hedder Ryszard Kapuściński, den hedder Fodboldkrigen. Og jeg var 14 år, og så kom der sådan en voksen mand og gav mig en bog, og det var bare at blive set rigtig meget. Det var måske ikke lige sådan en bog, jeg ville læse, men han så, at jeg havde et hoved, og han så noget. Og så kom han og sagde, jamen jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men hans krop, hans ord, det hele var, jeg vil gerne lære dig at kende. Og efter ikke så lang tid, så var det, jeg kan godt lide dig. Uden at han kom og sagde alle mulige floromspundne ting til mig. Jeg kan godt lide dig, jeg vil gerne dig. Og han har aldrig nogensinde ladt mig i stikken siden da. Og det tog emmer væk nogle år for mig at acceptere den tillid fra ham, og også at kunne give den tillid tilbage igen. Og det var en kæmpe vending for mig. Og så introducerede han mig til en voksen verden, og det var første gang, at jeg sådan så ind i, hvad det vil sige at være en voksen mand, fordi han boede jo alene, og han havde jo et helt levet liv, og han havde bøger og rejser og interesser og ting, han havde gjort, og tidligere damebekendtskaber og sin egen personlighed og humor og måde at se på verden på, og alle mulige ting, og mit hoved eksploderede jo over det her, ikke? Fordi jeg havde jo kun forbilleder, der var fjerne. Der var mine onkler, så var der den her mand i fritidshjemmet, så var der ham her fra kampsportsklubben, så var der en skolelærer. Så var, altså, den her meget fragmentariske måde at have forbilleder på, som man jo nok har i høj grad, når man ikke har en far tæt på, og man så finder dem alle mulige steder. Og jeg var exceptionel til det. Altså, jeg ledte. Og det er nok også det, nu springer jeg lige, men det er nok også det, der sker i mig hver gang. Jeg kan se en dreng på 100 meters afstand, der ikke har en far. Jeg kan se ham.
Du kan mærke det?
Jeg kan se ham lige med det samme. Jeg kan se ham, og han ser mig, og jeg ved lige præcis, og jeg gør det ubevidst, jeg ved lige præcis, hvor jeg skal stille mig for ham, før han kan mærke, at hey, der er en her, der er interesse for
hvad
mig.
Hvad var det, du lægger mærke til?
Hvor? Altså,
når du træffer sådan en dreng, du kan mærke på holdningen?
Jeg kan bare se på hans søgende væsen. Jeg kan se på hans måde at kigge på mig på, at undersøge mig på. Hvis du har en stærk far, men jeg kigger på min egen søn, han er dybest set ligeglad med alle andre fædre. Altså, han fortæller mig jo lidt om, nej, har du set så ham og ham, min vens far, han er jo sådan og sådan, og han er jo lidt sådan, han observerer dem, hvad de er for nogen, men det er sådan nogle indkapslede karakterer. Min opvækst var jo noget helt andet, det var jo at kigge på dem og bare spise alting, og så gør han sådan, okay, det kan man også gøre, men så kan man, vil det være godt, hvis jeg gjorde sådan? Altså, jeg stillede hele tiden mig selv i relation til alle de her voksne mænd, det gør min søn jo ikke. Han stiller sig kun i relation til en mand, det er mig. Så en kæmpe byrde, jeg har. Eller et kæmpe ansvar, jeg har på min skulder, ikke en byrde.
Men altså, på et eller andet tidspunkt, vil jeg nok...
Det håber jeg.
Christian, jeg tænker
det var
på,
ikke ved.
Nu er det 18, 19, 20, ikke?
Ja.
Du kommer i kontakt med det nye køn, ja. Med det gamle, med det andet køn, ikke?
Ja.
Hvordan klarer du det, når du ligesom så har været lidt distanceret i forhold til mor?
Jeg er exceptionelt god til at tale med dem. Det er nok en af gaverne ved at vokse op med sådan en meget socialt udadvendt mor, alene med hende. Det er, at man får jo en ret fin fornemmelse for i hvert fald noget af kvindeverdenen. Ikke? Så jeg havde masser af de der sådan feminine sensibiliteter med mig. Jeg kunne mærke rigtig mange ting, og det kan jeg stadigvæk. Når min hustru hører det her, så sidder hun sikkert bare og ryster på hovedet. Fordi det mener hun en gang til, det mener hun sikkert, at jeg overhovedet ikke kan. Men dengang i hvert fald. Yeah. Så det, men hvad jeg til gengæld ikke klarede særlig godt, det var jo at finde ud af, hvordan jeg tager de rigtige skridt derhen, fordi den verden var jo fuldstændig, altså jeg havde aldrig set en mand agere over for en kvinde andet end i film.
Okay.
Jeg havde aldrig set en voksen mand lægge en arm om min mor, jo Søren kom jo så, kom jo så ind, men det var bare ikke tidligt nok, tror jeg, til at have formet den der fundamentale. Mm. Så det tog mig en del år, men da jeg så først knækkede koden, så
gik det.
Så gik det.
Har du, når vi snakker om den der periode der, og så vi op til midten af 20'erne, ikke?
Ja.
Er det noget, som gør dig så modig eller trist en gang imellem, eller det er jo bare det hudet?
Ja, nej, det gør mig trist, at jeg var meget, meget fortabt. Altså, jeg var meget, meget fortabt, fra jeg var 18 til jeg var 4-25, tror jeg. Altså, jeg savnede sådan nogen, der kunne matche mig. Jeg havde et ekstremt højt energiniveau og en kæmpe stor skabertrang, og jeg og mit hoved kørte altid og kører altid i højeste gear. Og jeg startede bare projekter hele tiden. Altså fuldstændig på. Men ingen sådan rammer, indramning, guidelines. Jeg savnede nogen, som så, hvad jeg kunne, og satte sig ned og sagde, hey, nu skal jeg vise dig en vej. Og jeg anede ikke, hvor jeg skulle kigge hen, og jeg var for sky til ligesom at blotte mig selv fuldstændigt. Så jeg passede også lidt på mig selv, så jeg gemte mange af de ting. Så jeg har sådan et altså jeg har... Jeg lavede alt muligt musik og skrev og fandt på projekter og idéer, og altså kreativiteten var uhæmmet, når jeg var alene omkring de mange af de år der samtidig med.
Hvorfor kalder du det, at du var fortabt? Du fortæller om nogle ting, som folk vil slet ikke mene, at du var fortabt.
Nej,
du var fuld af energi, fuld af projekter, fuld af aktivitet.
Ja, jeg var ulykkelig, fordi at jeg ikke troede noget af det var godt nok, og jeg ikke havde nogen steder at gå hen med det, troede jeg. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg kendte ingen ligesindede. Der var ikke nogen omkring mig, så jeg startede på en meget teknisk uddannelse, fordi jeg har sådan en meget teknisk forhold til computer, så det er meget spændende, og fandt ingen af dem, jeg i virkeligheden havde lyst til at mødes med på det kreative område, så forlod jeg det, og så søgte jeg ud på Handelshøjskolen, og så var jeg på Handelshøjskolen, og det var bare en kopi af min Østerbro-skole med alle de mennesker, jeg mødte. Så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen, og jeg som 20-årig fik jeg en ret stor stilling, hvor jeg skulle sidde og rekruttere en masse IT-folk. Og jeg kunne en masse ting, og folk sagde, nej, hvor er du dygtig til. Men det, jeg kunne, var noget, som jeg dybest set ikke... Jeg havde ikke lyst til at kapitalisere på mine evner på den måde. Giver det mening? Altså, jeg havde ikke... Så jeg var dygtig til matematik. Så kunne jeg lave det her datalogi, men det havde jeg dybest set ikke lyst til. Så var jeg dygtig til mennesker, så kunne jeg sidde i en stilling, hvor jeg skulle sidde og rekruttere folk og lede nogle andre, men det havde jeg dybest set ikke lyst til.
Så du havde ikke mål i livet på det tidspunkt?
Jeg havde ikke nogen mål, og jeg havde ikke nogen at kigge efter, og jeg følte ligesom, at jeg var tabt. Plus, at det var en kæmpe, kæmpe stor sorg inde i mig, at jeg ikke vidste, hvem min far var. Mm. Jeg vidste ikke, hvem han var. Det var bare et stort hul. Okay. Det er svært at beskrive for nogen, der ikke har haft en far, men hvis man ikke ved, hvem han er, hvordan han ser ud, hvad ingen fornemmelse af har, hvad han er, så er der bare inden i mig, der var bare et tomrum.
Ved du hvad? Der er mange af de ting, som du har fortalt, dem genkender jeg, fordi jeg har heller aldrig kendt min far.
Nej.
Og jeg har også haft en sådan overgangsproblem med at relatere mig til det andet køn. Jeg havde heller ikke nogen rollefigur og lignende ting, men jeg har for eksempel, at sådan, det sidste, det fortæller, jeg har aldrig haft særlig sådan nysgerrighed efter at vide, hvad min far var. Det vil sige, jeg vidste lidt, at min mor fortalte mig lidt om, hvad man
altid
var.
Altid eller aldrig?
Jeg har aldrig, nej. Ah. Det interesserer mig faktisk ikke så forfærdeligt meget.
Sjovt.
Ja. Altså, man kan være forskellig på den måde, men omvendt, ja. Altså, mit barndom var helt andet end den, fordi min mor har skabt sådan en helt fundig, tryg tilværelse for mig.
Ja.
Helt omvendt end det, du havde. Så det, altså, man kan ligne hinanden på en måde, men opvæksten er alligevel helt vildt forskellig.
Ja. Og jeg sidder jo også her og kan man sige spinder en fortælling med en masse sådan årsagssammenhæng i, og det har man jo en tilbøjelighed til at gøre, så jeg kan sige nu så skete der det og det i mit liv, og derfor blev jeg sådan og sådan, og så fortæller Mario mig her lige før, ikke, at det når man jeg levede et helt andet liv, som måske ville blive betragtet som meget mere privilegeret, og jeg kan genkende mange af de ting, du siger, så jeg er også bevidst om, at der er en fare i at insistere hårdt på årsagssammenhængen i ens opvækst. Mm. Men udover det, jeg var så nysgerrig for det med min far, og jeg følte mig så halv. Altså, jeg følte mig simpelthen bare fortabt i alle de år der, hvor jeg følte, det tog mig mange år, før jeg mødte nogen, som var ligesom mig, som havde mit energiniveau og den der sådan intensitet. Og jeg ved ikke, hvor de var henne alle de år. Jeg kunne ikke finde dem. Jeg savnede nogen, der kunne matche det, og ikke lidt fik for meget af mig, eller...
Christian, forleden det læste jeg en lille kommentar fra den gamle filosof Bertrand Russell. Kender I dem? Ja. Men han fortalte, da han var ung, så havde han, havde en meget mørke tanke om sig selv. Han gik rundt og spekulerede. På et eller andet tidspunkt ville han begå selvmord. Men af en eller anden grund senere hen, han fættede noget væsentligt for ham selv. Det er derfor, jeg vil gerne have dig til at forholde dig til det. Han fættede det, at han skulle ikke beskæftes med sig selv. Han skulle bare udrette, gøre ting. Og så fik han den følelse af flow. Og jeg tænker på, når jeg hører om din historie, den der skæbne evne har været utrolig vigtigt. Forstår I mine øjne? Mm-hmm. Fordi du var i gang, ikke? Det var jo skygger, det var jo besvær, men altså, du var i gang, og knollen fungerede, og du var derude, ikke?
Mm-hmm.
Hvad siger du til den der?
Helt bestemt. Ja, det var min redning, og på den måde, som kampsporten også har været min redning, fordi det var der, hvor jeg ligesom kunne bare være til stede i min krop og udrette og gøre ved. Men jo, jeg tror, det jeg bare ikke kunne komme udenom, det var, at der var en skygge, der var så stor og mørk, at den hele tiden lagde sig ind over mig. Eller to skygger. Der var skyggen af den første mand, som min mor var gift med.
Som var væk.
Som var væk. Nej, ham som
nå, den der, den anden der.
Ja, yeah. Han var en skygge, fordi han havde det ikke godt, og det, at han ikke havde det godt, rakte langt ind i mit liv, og jeg mistrives. Altså, det har ikke været en god indflydelse for mig. Så det er en lang og sørgelig historie, som jeg egentlig ikke har behov for at gå mere ind i. Men der var en masse sorg og ar derfra. Og så var der den anden skygge, som var, hvem fanden i helvede er min rigtige far? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg, som jeg er? Fordi jeg er anderledes end min mor på mange punkter. Altså, jeg har, og det siger hun jo, jeg har et helt andet hoved. Altså, det går... Med al respekt for hende, det er aldrig nogensinde gået så stærkt for hende inde i hovedet, som det er gået for mig. Da jeg var i relativt små klasser, så gik det allerede meget stærkt. Og jeg var anderledes. Jeg var anderledes også i skolen. Jeg var anderledes alle mulige steder. Hvor kommer det fra? Hvis sådan en eller anden fundamental behov for at vide, hvem fanden kan jeg hægte det her op på? Hvorfor er det sådan her? Og en eller anden idé om i hvert fald, at det kom sgu nok fra ham. Så skabertrangen, jo, og også indsigten i, vi får sgu ikke så meget ud af at pille os selv i navlen et helt liv, vel? Altså det, så finder vi bare, vi finder kun navleuld, ikke? Vi graver mere og mere navleuld ud, men der er nok ikke nogen løsning derinde. Jeg havde behov for at lukke det kapitel med min far, så jeg lukkede det også, men det tog jo fra, jeg var omkring 20 år, til jeg var 32, ikke? Og i mellemtiden fik jeg et barn, og så et barn mere, ikke? Så.
Og det har ligesom sat tingene i relief, eller hvad?
Det satte tingene fuldstændig i relief.
Mm-hmm. Må vi lige prøve at komme med lidt musik, så vores lytter og... Ja.
Hvad har du valgt nu?
Pause. Hvad skal vi spille? Der er tre stykker til musik til, som du valgte. Der...
Ja, men jeg tænker måske, vi kan spille Van Morrison.
Van Morrison, okay. Yeah. Det gør vi. And I was strong and merry when jumped the hedges first. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst.
out, show out the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old again. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Felt the pain. We shall walk and talk in gardens all misty wet, a misty wet with rain down. And I will never, never, never grow so old again. Ooh, 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 your sweet pain. Ooh. Between the lines, and I will walk and talk in gardens all wet with rain. And I will never, ever, ever, ever grow so old again. Oh, oh, sweet pain.
Okay. Christian, jeg vil bare gerne slå fast, at man skal være meget heldig i den forstand, at når man kaster sig ud i projekter, så får man altså cirka 70% succes. Det betyder, at man har overblik, og man har strategiske syn, og man har også selvdisciplin, og så gennemfører det. Og det betyder jo, at man får det, som jeg synes er utrolig vigtigt, en følelse af selvbestemmelse. Og det virker, som om du har været heldig på det punkt. Jeg har lagt mærke til, at i vores sidste samtale, hvor vi mødtes med nogle venner, så talte du simpelt end næsten perfekt engelsk. Hvor har du lært det?
Det ved jeg ikke.
Har du lært det i USA?
Nej, der har jeg kun været i nogle uger ad gangen. Jeg har læst enormt meget engelsk litteratur. Og
men accenten også overfor?
Ja, men det er ret tidligt. Jeg har altid været rigtig god til at imitere.
Ah,
Jeg også da jeg var barn, sådan, så havde vi meget sjovt derhjemme med, at jeg sad tit og imiterede ting i fjernsynet.
Ja.
Altså folk og kendte mennesker, politikere og fremmedsprog. Altså bare når folk lavede ting med munden, så kunne jeg godt imitere det. Det tror jeg har hjulpet mig rigtig meget, for jeg med at samle accenterne op. Og så synes jeg jo, det er sjovt. Altså det er på en eller anden måde sådan... Det er sådan ukomplet for mig at undskyld mig, bare tale et sprog. Altså, men det der med ligesom, at det er jo en helhed, ikke? Det er jo en jargon og en måde. Så har jeg boet i sammen med folk, der taler engelsk i længere tid. Og sådan. Jeg har samlet det op over et liv, hvor jeg har talt meget engelsk. Og nu til dag, så, det er jo så meget senere i livet, men nu foregår alting jo på engelsk. Ikke? Altså, også i det min arbejdsverden, og altså, alting jeg lærer og sådan noget. De ressourcer, der er tilgængelige nu for dig, er jo engelsk primært.
Jo.
Og jeg så mange amerikanske actionfilm, da jeg var barn. Det har måske også der måske også.
Så det satte sit præg, ikke?
Det har så nok sat sit præg.
Men det, som jeg kommer til at tænke på, du har den der usædvanlige barndom på Nørrebro, ikke? Hvor du skal klare det selv, ikke? Og så er du i mellemtiden blevet til din far, ikke? Og så har du dine egne børn. Finder du nogle udfordringer i at præge dem i forhold til den der baggrund, du kom fra?
Det har været en lang kamp på den måde, at jeg jo kun havde en idé om, hvordan navnet min søn, ikke? Det er ham, det er gået hårdest ud over, han er 12 nu, kun havde en forståelse for, hvordan man gjorde ting, og det var, at man klarede dem selv. Så den her dreng her har jo oplevet, at jeg har hele tiden sagt, det skal du selv gøre, du kan godt selv, og altså, nu må du lige i alle mulige situationer, hvor det jo er klart, at det er en fars opgave at gå ind og tage ham rundt om skulderen og sige, nu skal du se, min dreng, det er sådan her, vi skal gøre det, og nu skal jeg vise dig det, og så videre. Jeg har bare sparket ham ud i det og sagt, kom nu og gør nu, og det har han godt nok lidt under, indtil jeg sådan for alvor fattede det for heldigvis en del år siden. Ikke? Men ikke uden, at han altså har fået nogle ar af det. Så det har været vildt svært. Ja. Det har været vanvittigt svært. Altså det tror jeg er meget sværere end det der med partner og kvinder, så har det været det der med at skulle opfinde, hvad det vil sige at opdrage en søn, når man aldrig nogensinde er blevet opdraget af en far. Fandme aldrig nogensinde nogen mænd, der har opdraget mig. Jeg har ingen anelse om, hvordan man bliver opdraget. For det har jeg ikke prøvet.
Jeg kom til at tænke på, fordi den der oplevelse, ikke, havde jeg også med min egen søn. Jeg syntes, at det som vi kom meget let, det skulle også han kunne, ikke? Og da han havde svært i skolen med matematik og de fysiske ting, ikke? Så sagde jeg, hvad kan det nu være, ikke? Og jeg var dum nok. Og til og med en veninde, som var psykolog, hun syntes, at han skulle testes, om at sige, om han var clever nok, ikke? I dag er jeg skammer mig over det. Nå, vi gik det til den der testning, og han siger til mig, far, det er ikke noget i vejen. Det er ikke noget i vejen, siger han. Hun tester ham par dage, og så kommer hun bagefter og inviterer mig ind og siger, hvad er det i vejen med dig? Ambitionsniveau. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Jeg skulle lære at skrue det ned, ikke?
Ja.
Det var jo en lærestreg uden lige, ikke? Ja. Så det er jo klart, når man kommer fra en bestemt baggrund, ikke?
Det er klart, men det er samme, jeg synes, det smukkeste ved det har jo været, at jeg har jo været nødt til at skulle acceptere den der lille dreng inde i mig selv. Ja. Altså, jeg har aldrig nogensinde givet mig selv nogen form for selvomsorg. Jeg har aldrig nogensinde haft ondt af mig selv. Det skal man jo lade være at gøre det til eksistentiale, det her med at ondt af sig selv. Så ender man et dystert sted. Men det er ret godt at have lidt omsorg for sig selv og sige, du har godt nok, det har godt nok været svært, eller det her, det, altså, eller her havde du godt nok bare brug for, at der kom en og to, så er der bare Christian. Men min historie har bare altid været, at man skal fandme selv kunne klare det, og det kan man godt, og jeg gjorde bare, og så videre. Og jeg har virkelig skulle tilbage til den lille dreng der, og løfte ham op i mine arme, altså mig selv, og sige, hey, hold kæft, det må have været svært, det der var. Og så kan jeg godt mærke, at så bliver man jo meget ked af det meget langt inden. Men det har været en nødvendighed, fordi det var nøglen til ligesom at kunne kigge på min søn og sige, du har fandme brug for, at jeg løfter dig op og siger, hold nu op, du er fantastisk, som du er. Du er bare god nok. Det er godt nok. Jeg elsker dig højt, ligesom du er. Så det har været en lang rejse. Og jeg slår stadig en gang imellem med den der hårdhed, der er inde i mig. Ikke? Altså jeg er hård og ambitiøs, vanvittigt ambitiøs.
Ja. Ja. Den der generation, som er kommet siden der, som er meget opsat på entitlements, altså det jeg fortjener, jeg har ret til, ikke? Det kom i virkeligheden, som er også en chok for mig, fordi vi lærte, at vi er forpligtet til, ikke? Har du ikke haft et problem der i forhold til disse mennesker, som jeg har ret til, jeg fortjener?
Jo, det har jeg altid synes var meget mærkeligt, men jeg har jo samtidig også været så egenrådig, at for mig er det altid sådan lidt om, det må I jo selv rode med, okay. Det der. Altså okay. det er godt nok. Der kommer ikke til, der sker, jeg tror den fundamentale lektion i det er, der sker jo ikke noget for dig i dit liv, hvis dit udgangspunkt er, at tingene skal komme til dig. Og det er jo sådan den bagvedliggende mekanisme i den her entitlement, der føler sig, at man er berettiget til noget. Det er, at tingene skal komme til mig. Og det er der bare utroligt få ting her i livet, der gør. Så, ja. Mm. så jeg har mere tænkt, ja, så lander du jo bare. Altså, så hopper du en lille bitte smule, og så lander du lige foran dig selv. I stedet for at tage et ordentligt tilløb, og så hoppe rigtig langt, ikke? Så, men jeg kan selvfølgelig godt, hvis vi snakker om den der institutionalisering af den her entitlement nu, hvor der sidder folk i nogle af samfundets institutioner og ligesom mener, at de har ret til, eller det bør være på den her måde, så kan jeg godt blive en lille smule skræmt af det og tænke, det er godt nok sært, ikke? Eller det, altså, hvorfor skal I bare have penge, eller hvorfor skal I bare have støtte, eller hvorfor skal det her bare være sådan? Det forstår jeg ikke helt.
Christian, jeg kunne godt tænke mig at stille dig et udansk spørgsmål.
Ja.
Er det nogen mennesker, som du foragter?
jeg har kun oplevet en ren følelse af foragt, hvor jeg bagefter har indset, at det var faktisk min egen manglende formåen, jeg har foragtet. Altså på samme måde som misundelse jo hos mig har vist sig næsten hver gang at handle om, at der er et eller andet, jeg gerne selv vil have udrettet, så jeg er faktisk sur på mig selv over, at jeg ikke har udrettet det, så nu ryger jeg det over i den anden person i stedet for. Og på samme måde har jeg det med det der med at foragte. Det er ikke en følelse, der fylder så meget, men nu er jeg jo selvfølgelig også dansk, så kan det godt være, at det er sådan helt jævnet lidt mere ud, det her. Men der er nogle folk, jeg synes, er nogle idioter.
Okay.
Og i ordet idiot ligger der jo noget uvidende, eller sådan en samfundsborger, der ikke rigtig har kapacitet til eller ønske om at sætte sig ordentligt ind i samfundets anliggender. Ikke sådan en græsk forståelse af det der ord idioter. Der er jo nogle folk, som er idioter. Der er nogle ting, jeg har haft meget svært ved at forstå, som man måske kan sige. Da jeg voksede op, der var også i min generation mange af dem, som kastede sig ud i at hjælpe den tredje verden, altså hjælpe resten af verden, og det har jeg aldrig nogensinde kunnet forstå. Jeg kan godt forstå sådan det politiske argument for det, men personligt kan jeg simpelthen ikke forstå det. Altså, der er så mange mennesker omkring en, der har brug for hjælp. Og det er forholdsvis meget lettere at hjælpe mennesker omkring dig. Så jeg kan godt have måske lidt foragt for folk, som har gjort det til et projekt at hjælpe nogen et eller andet sted, og har et enormt stort begær for at fortælle om, hvordan de bare gør alt muligt med det, og det betyder noget for dem, fordi jeg har det lidt sådan. Det er lidt åndssvagt, at du ikke bare hjælper dem, der er lige ved siden af dig.
Jo. Har du forresten læst lidt om motivation for, hvorfor mennesker hjælper andre på den måde, som du nævner?
Altså folk, der er langt distanceret fra dem?
Ja, det er altså en grund til.
Nej, jeg vil nok have et par bud på det, men lad mig høre, hvad...
Altså, det har vist sig, men jeg har kigget nærmere på, mennesker hjælper, når man ser på dem. Mennesker hjælper når de kan leve reklamer for sig selv, det er mindre, de mindre hjælpsom, når man ikke kigger på dem. Ja. Det er en eller anden mærkelig menneskelig ved det her, ikke?
Ja, jeg har hørt begrebet virtue signaling, eller dydssignalering, at man gerne vil fremstå.
Jeg kunne godt tænke mig at kaste lidt derude i den usikre.
Ja.
Fordi jeg fortæller dig en oplevelse, som jeg havde for mange år siden, hvor jeg kom til at foragte et menneske.
Ja.
Altså for det mest, det er rigtigt, det er en kategori af idioter. Det kan man leve i fred med, ikke? Men ligefrem foragte. For en følelse af den der...
Lad mig høre det.
Det var i krigen, 6-dages-krigen, og jeg var officer for reservister, og vi var i Syrien. Det var jo flere oplevelser, men inden den der. Hvor der kom en syrisk soldat, som bliver fuldstændig disorienteret på grund af kampene, som har flyttet sig frem og tilbage. Og han var nok en landsmand, som var på vej til sit hjem, deserterede, ikke? Så begyndte mine soldater at skyde på ham, så sagde jeg, hold nu op! Heldigvis var de ikke gode til at skyde, så de ramte ham ikke. Han kom, og så var det meningen, at jeg var løjtnant, så jeg skulle tage ham til vores øverste officer. Han var brigadier, ikke? Og så var der en fyr, som gik sammen med mig, og vi bragte ham der. Så ser jeg ham der, en fanger. Kan I sende ham til fangelejr? Så siger den højere officer, skyd ham. Så siger jeg, nej, skyd ham ikke. Skyd ham ikke. Den soldat ved siden af mig var villig til at skyde ham og skyde ham. Og jeg kunne ikke stille noget op, men jeg kunne simpelthen ikke se på et menneske, som gjorde det frivilligt. Sådan en følelse af foragt. Ja. Men det er jo så lidt ekstrem, ikke?
Det er meget ekstremt.
Ja. Altså, det er, altså hvor du ligesom ser jo, at det sker noget fuldstændigt, som er jo mod din grundholdning til livet, ikke?
Ja, men selv der, at jeg synes, det her med foragt og misundelse, den form for attityder eller følelser, du vil, er interessante. Og når du beskriver det her, så kan man sige, jeg tror på, at der er noget, der er ondt, ikke? Altså, der er noget, der hedder ondskab, og vi kan observere det hos nogle mennesker i større grad. Det er en mærkelig større. Altså det tror jeg er en af de få ting, som kan skræmme mig rigtigt. Mm. Det er når mennesker, når jeg oplever den form for ondskab der. Men sådan en mand, som du beskriver der, vi kender jo ikke hans mod, altså hvad der er foregået inde i ham.
Nej.
Så og vi har jo i verdenshistorien og i krigshistorien jo enormt mange eksempler på, at mange mennesker, ganske almindelige mennesker, som har levet et almindeligt liv, hvad forhindret sig er, som har begået nogle modbydelige gerninger, fordi de har blevet forledt til, eller blevet indoktrineret en vis sandhed, eller der er sket et eller andet, som gør, at de står i et socialt dilemma, der får dem til at gøre nogle forfærdelige ting. Måske det har været tilfældet med ham her. Jeg har ikke nogen undskyldninger på hans vejen, men jeg kan godt forstå, at du har foragtet ham, når du har stået i situationen. Men jeg har heldigvis aldrig stået i sådan en grim situation.
Men i krig sker der en eller anden form for skift for mange.
Ja.
Ja, altså, de kommer jo i en anden sindstilstand og andre spilleregler, ikke? Mm. Ikke for alle, men for mange, ikke? Ja. Christian, nu er du i midten af 40'erne, ikke sant?
Mm.
Og du kigger 10 år frem.
Mm.
Hvad vil det holde dig i gang med det engagement, men med livsglæde, altså lige just nu, altså vores baggrund, altså det som sker i verden, er ikke så opmuntrende.
Nej.
Hvordan vil du kunne ligesom...
Jamen, jeg føler faktisk, at det er en enormt åben tid på den måde i mit eget liv, som vi snakkede om før, det der med at hjælpe tæt på. Jeg er engageret i nogle meget stærke fællesskaber.
Som bortset fra det?
Kampsportsverdenen er meget stærk, men den rækker jo langt ud over det. Jeg er begyndt at tage mange af tingene fra kampsportsverdenen ud professionelt og laver sådan nogle ledelseskurser, laver kurser for folk, hvor jeg arbejder med deres kropslighed og laver sådan nogle forskellige kritiske selvreflektionsøvelser med mennesker. Skaber en masse gode ting, sætter et aftryk i deres liv og får dem til at tænke over nogle ting. det er enormt inspirerende for mig, og jeg møder tilsvarende flere og flere mennesker, som har stor kapacitet, som udretter ting og gør det, og bygger ting og laver ting sammen med dem. Og jeg tænker, der er jo altid noget omkring en, hvis man vil engagere sig med andre mennesker og være med til at forsøge at gøre en forskel. Der er så mange ting at lave. Jeg har også en god platform for, altså med mit arbejde, hvor jeg kan skabe mange ting. Jeg arbejder blandt andet også med kunstig intelligens i mit arbejde, og det kan vi jo alle sammen se, kommer til at fylde noget de næste 10 år. Mm. Så jeg tror sådan set, der er masser af ting at tage fat i, og jeg tror også på, at vores verden er... Nu er vi meget præget af det her i Vesten, og jeg tror helt klart, at vi ser på nogle meget store omvæltninger. Men by and large, i det store hele, så er der rigtig mange ting i vores dagligdag, som jeg ikke tror bliver så meget anderledes. Også selvom, at verden bliver et mere og mere brutalt og uforudsigeligt sted at være.
Hvad tænker du på, at vi fortsætter mere eller mindre på samme niveau?
Ja, i vores ende af verden...
Nej, jo i Vesten.
Vil vi stadigvæk have en masse privilegier,
okay,
som er svære at flytte på.
Mm-hmm.
Der kan ske alle mulige grimme ting, men fundamentalt set er der nogle privilegier. Men derudover på et menneskeligt plan, så vil der jo stadig være mennesker, der vil skabe noget. Altså, igennem alle de krige, vi har dokumenteret, er der jo historier om mennesker, der skaber alle mulige ting. Mm. Midt i krigen, altså hvor mange opfindelser og hvor mange vidunderlige sociale eksperimenter og skønne ting er der ikke blevet skabt, også under 2. verdenskrig. Det er selvfølgelig, at der er folk, der har fundet på fantastiske ting, mens der var krig. Mm. Og det er på trods af, at hele Europa var i en brutal krig, og senere hen Japan og store dele af Asien og USA og Australien, altså halve involveret i den her vanvittige krig. Men det er ikke fordi, at menneskers liv ellers stod stille i al den tid. Så jeg har også sådan en... Det er et vilkår. Vi bor i en del af verden, hvor vi har vendet os til tanken om, at tingene kan stå stille. Ikke? Det, i Danmark særligt.
Altså, ja,
når jeg tænker sådan på samfundet, fra jeg var 6 til jeg var 35, altså... Det vil sige fra 1985 til, lad os sige, 2010. Altså, det er jo, på mange måder er det jo stået meget stille i Danmark. Den teknologiske udvikling er rødt afsted. Samfundets konjunktur ændrer sig. Nogle bliver rige, nogle bliver fattige. Bilerne bliver pænere, og der kommer flere caféer osv. Men det er jo ikke sådan nogle kæmpestore begivenheder. Nu sker der nogle store ting.
Altså globalt.
Ja, nu sker der i vores ende af verden. Der, hvis du har boet i Afrika, så er du ikke... Hvis du har boet i, hvad ved jeg, i Kongo eller Guinea-Bissau, så har du ikke synes det samme, som jeg lige sagde, vel? Fordi så har der været kup efter kup og fattigdom og stammekrig og alt muligt, ikke? Men i vores ende af verden, 1985-2010, nu sker der noget.
Christian, hvis du skal prøve at ligesom sammenfatte dit livssyn, også i forhold til... fremtiden.
Ja.
Hvad vil du så sige?
Jeg er dybt optimistisk i mit sådan korte blik, udgangspunkt i hele livet. I morgen bliver også god, og i overmorgen også, og så videre. Og det er sådan en motor, der kører.
Mm-hmm.
Men jeg har et meget pessimistisk syn på ret mange af de ting, der sker her i verden. Og jeg tror sådan, det lige mellem de to ting, der er den der realisme, den der med, at jeg bilder ikke mig selv ind, at mennesker ikke kan være onde, og det ikke også kan ske. Jeg har brugt, hos os, jeg har brugt mange, meget lang tid i mit liv på at fantasere om alle mulige vanvittige, dystopiske fremtidsscenarier.
Og bare fordi,
ja, jeg er dybt fascineret af det, og jeg elsker science fiction, og jeg har altid, siden jeg var et lille barn, været vildt fascineret af det.
Er det dystopisk eller science fiction generelt?
Begge dele, men dystopien er den, der er mest dragende på mig.
Okay.
Og den går helt tilbage fra det, da jeg var barn, sådan det der med, tænk en gang, hvis hele verden bare kunne gå under, og alle de der åndssvage retningslinjer rammer, det hele bare kunne falde fra hinanden, og så kunne man stå op som den her helt, der pløjer sig igennem terrænet og forsøger på at løse alle problemer og skabe ting på nyt.
Ja. Mange science fiction romaner er dystopier.
Ja,
lige præcis.
Okay.
Har det tema.
Ja.
Altså menneskehedens endeligt, men en fuld fønix, der dukker op af askene og så videre, ikke?
Okay. Så det narrative er alvorlig far, og så kommer det nogen, som...
Ja, og i science fiction er det altid teknologien. Ja. Næsten altid teknologien, som så har nogen et endnu bedre krigsskib.
Ja, det er rigtigt.
Der kommer ind og vum, eller også en superintelligens, eller...
Ja, det er sådan Prometheus, det er sådan det er den samme fortælling, ikke? Det at der er en eller anden, der bærer lyset, ikke? At vi og den er bare universelt fascinerende, den historie, synes jeg.
Jeg tænker på så at på en eller anden måde at du opsummerer det, som jeg vil have opsummeret det på det korte bane, optimisme og kamp, ikke? Vi giver ikke op, ikke? På det lange lange sigter, det er ligesom, altså, hvad er det som, hvordan det kan, hvornår drejer, hvordan det kan udvikle sig. Det, men man kan lige være i fred med det, ikke?
Ja, det kan man jo. Altså, jeg synes, lige øjeblikket, så ser jeg sammen med en masse andre mennesker i hele verden en serie, der hedder The Last of Us, som kører i øjeblikket, som er sådan en dystopi, hvor ideen er, udgangspunktet er, at vi er blevet angrebet af en svampeart, som transformerer dem, der er blevet ramt af den, til en slags zombier, som kan leve i alt mellem 2 dage og 10 år, hvor de bare går rundt, og så er der en lille smule menneskeheden tilbage, men de bider dig, de der svampe mennesker. Når du bliver bidt, så bliver du ramt af svampen. Så det er sådan en science fiction ting her. Men det hele, der er det bærende i det hele, det er jo, at lige midt i det folder der sådan nogle menneskelige historier ud. Det er jo det, vi ser det for. Vi bliver hurtigt trætte af bare at se på svampe mennesker, der er rundt og siger, det interessante er jo, at nogen klarer sig og kæmper for at fastholde menneskeligheden i det. Og det er den fortælling, jeg synes er det spændende. Lige tilbage til det der med, hvor er det, i virkeligheden giver mening at gøre noget. Men det er de fællesskaber, der er omkring dig. Gør noget, skab noget, bygge de der relationer, bygge noget med andre mennesker, se noget opstå. Og det er på en eller anden måde bare fascinerende, hvis man forestiller os, at det hele er faldet fra hinanden, ikke? For så er der ikke andet tilbage. Så er der kun, du kan ikke fokusere på andet end at få mad og passe godt på dem, der er omkring dig. Alt andet er ligegyldigt. Det er en fascinerende fortælling, synes jeg.
Det er det andet.
Og jeg har en anden science fiction fortælling, som jeg synes bedre om, og det er Arrival. I har set filmen Arrival.
Hvem er det, som har skrevet den? The Arrival.
Det er en film, som har været...
Det er
andet
af Ted Chiang, ham der har
skrevet.
Og der, det, jeg kunne lide ved den film, var, at det netop ikke var en dystopi, men at den viste os, at det er en helt anden måde at kommunikere på. Forskellige mennesker og de her aliens, og omkring tid og rum, og hvad det er brug for, og hvad det ikke er brug for. Den ligesom åbnede op et helt andet sted end det her sædvanlige, synes jeg, ikke? Altså, mennesket er dumt, og vi ødelægger kloden, og så er der nogle få, der er nogle søde mennesker, som redder det.
ja, jamen, det er jo en primitiv fortælling, men det er også en superspændende fortælling, den anden. Ja.
Men hvordan kommer de til at kommunikere på en måde, som bryder de gamle spilleregler?
Ja, se filmen.
Yes.
Okay,
ja,
det er værd at
ja. Det, hele filmen drejer sig netop om det.
Ja.
Ja. Okay, Christian, det sidste vil jeg gerne spørge dig.
Ja.
Hvad er dine livsmotto? Hvad er den, du ved det, den drivende, ikke drivende kraft mistet, så hvordan kan du...
Det har jeg.
Ja.
Og jeg vil godt fortælle en lille kort historie om det. Jeg havde bygget en virksomhed op fra 2010 til 2015 eller sådan noget, og så solgte jeg den i 2015. Det efterlod mig jo så med lidt noget tid og nogle penge. Så jeg tog sådan cirka et år fri og løsrev mig lidt fra alle de forpligtelser og tænkte, nu ser vi, hvad jeg kan gøre, hvis jeg bare gør det her. Og så var jeg kommet til Karibien i 10 dage og skulle undervise dernede på sådan en camp, en kampsportscamp. Det ville i sig selv var fantastisk. Og så har jeg ligesom tænkt, nu har jeg gået her på det tidspunkt i 5 måneder og summet over ting. Nu skriver jeg mit manifest. Og så tog jeg sådan en bog med, at købe sådan en flot bog, hvor jeg skulle skrive mit manifest om, hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra, hvad jeg vil, og hvad er min store mission her i livet.
Ja, i 2015.
2015,
okay.
Og så lå jeg i sengen med vinduet åben, og de der 33 grader, og livet var fantastisk, og lagde mig min bog, skal i gang med, satte jeg mig ned og skrev, og så var jeg lige sådan fanget af det, og så var jeg sådan lidt, det vigtigste, det var sgu at inspirere andre mennesker, men det kunne jeg jo kun, når jeg også selv blev inspireret, så jeg skrev, be inspired, inspire others. Og satte jeg et punktum, og så løftede jeg pennen og skulle til at lave næste sving, og så kunne der ikke rigtig komme noget ud, og så bed jeg i pennen og tænkte lidt over det, og så lagde jeg den frem og til igen en time efter, og så gik der en uge, og så gik der en måned, og så gik der 3 måneder. Og lige pludselig en eller anden dag, så gik det op for mig. Det var manifestet. Det var ikke længere end det. Der var ikke så meget andet at sige. Og det tror jeg sådan for mig ligesom, altså jeg behøvede ikke at tage til Caribien og sælge virksomheden og gøre alt muligt. Jeg havde jo egentlig bare den der sætning der. Så for mig er det fundamentalt. Min motto det er, find nogen, der kan inspirere dig. Og apropos det, jeg sagde det i starten, det tog mig mange år at finde nogen, der kunne inspirere mig. Men når jeg så har fundet dem, så har jeg simpelthen bare suget alt til mig og gået målrettet efter dem. Og så samtidig med det, så har jeg vendt mig ud i alle retninger og forsøgt at sige, hvad jeg har at sige. Og hvis der er nogen, der synes, det er spændende, gå hen til dem og sige, fedt, vil du have mere, eller kan vi gøre noget, kan vi bygge noget? Og det har virket som en ret fantastisk måde, og altså, det har skabt utrolig mange gode forbindelser med en masse mennesker. Jeg kan godt lide det. Jeg elsker at blive inspireret. Jeg bruger virkelig meget tid på at læse og se videoer og lytte til mennesker og prøve at tygge det igennem og spytte ud i den på en ny måde, som er lidt mere min til dem, som kan blive inspireret af det.
Ja, må jeg lige spørge, fordi altså nu begynder jeg at blive nyt. Ikke fordi jeg ikke var nysgerrig før, men jeg er nysgerrig på, hvad har du uddannelse og hvad du laver?
Ja, jamen jeg har som sagt, jeg har startet med et års tid på datalogi på Københavns Universitet, og så har jeg en kandidat i filosofi og økonomi. Og så har jeg arbejdet meget sådan iværksætteragtigt. Jeg har lavet den her virksomhed her, som jeg solgte, og jeg har arbejdet med IT. Så jeg har arbejdet rigtig mange år med undervisning. Mm. Og nu arbejder jeg i sådan et krydsfelt mellem teknologi og undervisning, hvor vi laver sådan online kurser, og så har jeg et ben inden i hele det her kunstig intelligens, som hvilken impact det har på undervisningen. Okay. Så det er det. Og jeg har et langt CV med rigtig mange forskellige projekter, så det fører langt at sige det, så vi gør det lidt kedeligt at sige IT og mennesker.
Mm.
Hvis det, og ellers må du spørge.
Jeg ved det ikke rigtigt. Men altså, har du i det her, som du laver nu, for eksempel, altså du har masser af undervisning, siger du,
er du
i stand til at inspirere andre mennesker med dine tanker, med dine projekter?
Når jeg underviser i arbejdsregi, så er det forholdsvis teknisk, så min inspiration, det jeg forsøger at gøre, det er at give folk en gejst ved gåden, som jeg kalder det. Altså, kan folk finde en glæde ved gåden? Det er ret teknisk, der er matematik og en masse ting i det, og det der med at kan jeg på en eller anden måde, fordi det er efter videreuddannelse, så kan jeg få de voksne mennesker ind i en eller anden gejst, kan jeg få dem til at synes noget, de ellers synes er lidt kedeligt, er sjovt. Så det er jo sådan, at det inspirerer dem til at få en nysgerrighed igen. Men i min kampsportsverden, når jeg laver de her kurser rettet mod ledere og sådan ting ved siden af, hvor jeg arbejder med kampsporten, der formår jeg i høj grad at inspirere mennesker. Og er blevet bedre og bedre til at entrere med nogle mennesker, som også inspirerer mig tilbage, fordi de har en eller anden stærk faglighed. Mm-hmm. Jeg har lige været på et konsulenthus og lavet et arrangement med kampsport. Og det er jo nogle sindssygt veluddannede, dygtige mennesker. Så der får jeg også en masse tilbage af at arbejde sammen med dem. Så det synes jeg, jeg har jeg er lykkedes med. Mm. Jeg synes egentlig, uddannelse og alle de her ting løfter bare det hele ind nogle steder, hvor man også kan få nogle penge for det. Og så er der nogle dygtige mennesker. Det er de to ting. Men jeg kunne sådan set, jeg laver et socialt, lidt mere socialt projekt for en skole, hvor vi har kampsport for skolebørn, der var lige ude i forgårs og hjælpe ham. Vi har ansat til at undervise dem. Og det er jo et helt andet sted, men det skulle lige så inspirerende med de der små, forvirrede drenge på den her skole, ikke? Med alle mulige forskellige baggrunde rundt omkring i verden, som slås med deres problemer. Ikke? Dem kan man også inspirere. Og blive inspireret af deres naturlige kærlighed, det har de her børn sgu. Altså, de er fandme søde og kærlige.
Vil du gerne spørge mere? Nå, Christian, du har jo levet op til mine forventninger om at være en ildsjæl. Og jeg vil gerne pointere meget klart, hvad jeg mente med ildsjæl. Det er faktisk to elementer i det. Det er at blive inspireret for at kunne inspirere. Det synes jeg er et virkelig centralt aspekt ved at være ildsjæl. Det næste, det er jo noget, som mange tager fejl af. Det er jo mange mennesker, som beskæftiger sig hele tiden med selvrealisering, selvudvikling, men det er dem og dem og dem. Og du har gjort det meget klart, at det er netop med det formål at hjælpe andre mennesker, og ellers i nære områder. Og så tror jeg på den måde, så du er den rette model for mange unge mennesker, som vil gerne finde mening med deres liv. Og så vil jeg gerne bede dig om at vælge en trille sang, inden vi skifter til den lille diskussion, okay?
Ja. Yes. Er der tid til at sige 10 sekunder om den sang?
Ja, selvfølgelig ja.
Det var fordi, nu nævnte mig jo før den her Arrival-film her, jeg vil lige skynde mig at sige, ham Ted Chiang, som har skrevet den novelle, som ligger bag filmen, ham skal man opsøge, hvis man interesserer sig for sci-fi. Han skriver nogle fremragende noveller. Lige siden jeg var en lille dreng, jeg stiftede bekendtskab med en fransk kunstner, det er Jean-Michel Jarre, som kun laver elektronisk musik.
Laver han det stadigvæk?
Det gør han, men han gør det ikke så godt mere. Det jeg opdagede dengang, det var, at han byggede en meget, meget organisk musikalsk verden dengang i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, fordi han benyttede sig af de her analoge synthesizer, det vil sige, kort for sagt, du sender en strøm ind i den ene ende af maskinen, og så modulerer du den på alle mulige måder, den strøm, og så i sidste ende lander den ude i en membran i en højtaler, der vibrerer. Og det er jo på mange måder ligesom et musikinstrument, du holder i hånden, i modsat til sådan moderne digital musik, hvor det hele er etter og nuller og samplet ting. Så det var musikinstrumenter, hvor han modulerede de her lyde her. Og de lydbilleder, han skabte, alle de ting vidste jeg ikke dengang, men der var jeg jo bare fascineret af det, men det var en helt anden verden. Det var psykedelisk. Altså det var simpelthen en oplevelse af, her er der en anden bevidsthed, og jeg har været 10-12 år eller et eller andet, hvor jeg for alvor dykkede ind i det og tænkte bare, hvad er det for et sted, der vågner inde i mig, når jeg hører den her musik her, som intet har at gøre med noget som helst andet. Jeg kan ikke pege på noget i min dagligdag, i mit liv. Det er som om, at det er en anden kvalitet. Klassisk musik kunne lidt gøre det, men hans univers var noget helt særligt. Helt otherworldly. Og lige direkte ind i den her science fiction. Nu kan du spille det.
Nej, men det er interessant, fordi jeg kan huske ham. Jeg kan huske hans musik. Og det, som jeg kom til at tænke på, det er, altså, pludselig mærker vi, at vi er jo små støvpartikler fra universet.
Ja, lige præcis.
Ja, værsgo. Christian, jeg vil gerne takke dig mange gange på alles vegne. Det var spændende, oplysende og inspirerende interview. Og jeg håber på, at det ikke er det sidste gang, du dukker op og hjælper os med dine fremragende tanker og idéer. Tak for det. Og tak for lytterne, for den der interesse for spændende historier.
Tak skal du have, Benjamin. Tak fordi du inviterede mig.
Tak, ja.